mukililo na view walingala. Dolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la lingala utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobe na mingi mingi makambo maye. Na ituka ya mai ndombe bayi bakima bitumba ya ba mbundu na kwa muto babwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement oyo ya sika elongona mukonzi ya mboka pona ko sunga biso na manda oyo ya sika vraiment makambo yo e continuer li société e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na bayimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na maninga na ko iza motindo ilongoba nite kolisalema na kazi ya demokrasi moto zote ya bangona non-violence kolisa tiri ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kala la Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba wuto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda basango na biso na bokuse elengela mi na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekoyaki lelo na mubambiro na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya Mampingama ekolo Kongo Demokratik oyo apameli batomboki ba 1-23 kobeta bombi yango na Masisi epe alobi ete ebominde elingi mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango ba ye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba nipesite na maboko ma ba tomboki shilokola ba media nzike ezali ko pesa nsango yango.
SNDF Mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e binisami na kasa yoko ya Washington awa na Etats-Unis na mokomi apesa mikombote liyebisi ya SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lulenge luye pesama pona kupakula buzoba na mpinga ma Afrika maungele. SANDF e tindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya Sami RDC ma mpinga ma lisanga ya Sadek likita ya nkita ya bikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya kwa muto Edi.
Bakima bitumba bia ba mobondo na kwa muto na ituka ya maindumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyo ya chami bo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik Judith Suminwa Tuluka kusala makasi po ete kimya izunga na tina ete bakoka kuzunga bisika bia bango balobi batali komona bwale pe batikala kuzwa atali sungi yokote ezala ya basalisi tope ya mbula matari.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo elobi société civile ya Nguba e.
Mukambi ya société civile ya isika eye John Kamita alobi mabali kati na bato baibawe babomaki na kobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na bavandi komite kisa ko misali la sembo na 2023 kulika batu ntuku misato na sambo bakufa kikaka na komini yango.
Otanto mabungisi mabuyukani ya Atlantique Nord ezali ko kanisa mibun tuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bo kanisi bwango bo zali ko sali mantango mwantembe po na bo kolisi walisungi bwa ekolu Amerika na Europa ezali otan ekelama ka na mokolo mwa minei ya sanze ya minei ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongesi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe nabo moko lokola isalamate alakisi mwa bo bangi puna mikulu mikuya na kosengaka ekulu Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bo bangi bwa otan bo zali po esengili kozela molungi ya mapunami ma ekulu Amerika mobumuye mokonzi ya kala ya Etats-Unis Donald Trump oyo azalipe kuhulila lisungi libonga ya mokonzi na president Joe Biden talaka ya mbo mboka na ye pe alingaka misolomi pe sa mapenza te na bikulu bya bapaya.
Genocide ya Rwanda kukisi mibu ntuku misato lilo edi.
Bo lengele mibuwa milulu po nabukanisi genocide boye bo kusalima o mokolo mwamposo pe kukende mposo mobimba bo kanisi bwa yango bo kusalima po na mibu ntuku misato uta genocide to bobo mbonene bo salamaki na Rwanda bilenge baike pe ba tiami na misala mia bo lengele miyu lumiye pe miyulumi yango ekosalima na esika ebengami memorial ya genocide to esika kukanisa bobobiboye.
Na Senegal na tango iye na milulu miabo kanisi mibu ntuku mibali na minei wuto lipanda lia ikolo president Bassirou Diomaye Faye mokondi ya isika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi.
Mokondi ya isika Bassirou Diomaye Faye a beti seti na bo komilibo a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na bo kelimisa la pona bilenge pe basi pe pona bukitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembula matari na ye ekulandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mubumuye. Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko uyazalaki kukambayi pe achamaki na boloko na bitumba zalaki kusala hapo na kupikisa mokonzi uyazalaki na mokonzi na ibonga makisala kuhili la ibonga po na mbala ya misato.
Tutsuki sana Afrika yangele edi sika wapi mokambi ya ndako ya bokili mibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami kusamba po na kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala.
Bo kangami bwaye bo salamaki sanza mibale yambo na maponami na tina pe ya mapinta tina pinza kati na lingumba ya ANC liye lizali na bokonzi na Afrika ya angeli utamwa mibu e payi azalaka bongo moko na bayi ba azalaka pinza na pifo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe baye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi e bazali kumona balingi kimia ezonga na ntina ete ba kuka kuzonga visika bia bango ba lili ete ba sundola mampe ba bwak ba zwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingia ba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga wayambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mukonzi ya sika ya mbula matari ya sika Jitit Suminwa Tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika bachama sima na kokima bitumba ya mobondo balobi ete basundolama kaka boye e batikala kozwa ata lisungili yokote outa na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi Lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye batiama esika moko na engumba bandundu toyoka.
Ai Monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya Kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu vraiment to umeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya Kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution tozonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge. Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, Oyo Yasika, elongona mokonzi ya mboka son excellence, monsieur le président, pona ko sunga biso, na manda Oyo Yasika, vraiment makambo yo e continue li susute, e suka solution e zwama. Mama premier ministre na gouvernement oyo osala makasi kimia ekota na territoire kwa mutu po biso nyonso to kwa kozonga kuna po misala nyonso eza kuna au a vraiment position ezate
moko na bakimi bitumba ya mwasi apesi likanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika lokola azali pe mama koyoka boleli bwa bango kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango toyoka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu
nkombo na ngai mama Ibrahim Kisele nazali mama kati na bamama oyo tokima bitumba ya plateau ya bate toza awa mama toyoki lelo batie gouvernement me batie mamwasi premier ministre mpoma tosepeli maka sinde toyoki ke mama akomi premier ministre puisque kolela ya mwana mutu ayoka kapasi ezala ka mama ntango batie yo mama toyokela biso mawa tonyokwami banda tokima bitumba awa na bandunu bakipaka biso te basundola biso ka bongo me lelo tomoni ke bapapa beshue bamama basimbi bendela yango wana mama na susi na yo oyo mama azalaka nango mpona bana tosengi na oyaka oseku oya kosunga biso mpo tia kimia na plata bateke toluka moye tozonga bana bazotanga te neti awa toza na bana bazo l'examen d'état bazo senga biso mbongo mama tokozwa mbongo wapi po bana biso batanga basala l'examen d'état yango to sengi no mama po mama Judith yako secours to mana bolingo nayo na mawana ozoka kolela na biso ba mama to belelio yaka no secours oya kosunga biso pe oluka ocha kimya na plateau bateke
tozwa ki pe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu atalisaki mikakatano division A ezali na yango mpona kosunga bandeko baye bakima bitumba toyoka mokambi ya biro provincial ya affaires sociales pe humanitaire ya Kwilu
ngai monsieur Isidore wena koko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso awa na Kwilu ntango baye awa toyambaki bango malamu na gouvernement provincial apesaki bango mpe makoki lokola gouvernement central atindaki bango mpe makoki mais Kolo oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazali ko souffrir na lolenge ezali que esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezali ko komela bango yango wana po mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango tosengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango tosengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga abako pesa bango makoki okotia kimia esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa makoki poke azonga esika ya ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu bingia bapona lolaka la Amerika
na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limenya na bakilimi beko to bantoma ya ituka abwaki mbela yango sima na bovandi baike bavandi baike ya gemena kobeta bakilimi beko babale mposo moleki mpo na bamekaki kowelela ebonga ya kokamba ndako ya bakilimi beko ya ituka Frank Biliwe
ezali malamu te ete bakiri mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango esengeli toba mimiampe ko bapesa lokumu mbo elobi mukambi wa etuka ya Sulubangi Jean-Claude Mabenzegbey a pameli kila ebe ya ko beta mukiri mbeko malashi adubia likundu ya lingomba ya politik api ya MLC ilongo moko na baili bota ya ye mpe nko bamba na mabanga ndako ya ntoma jido ni mokabi mambimbe ya Seder Simaya maponami ya mokambi ya Assemblée Provinciale na batubaye baye bani na ino te sika ntoyuka Jean-Claude Mabenzegbey o elobeli ya VOA Lingala.
Ezali na lisomba te ya kobondisa mokirimibeko mpope oyo totindi ye soki ezali makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye kasi ya kobondisa ye te ezali na lisomba te kobondisa moko na bafandi to mpe batomana biso soki tokosalaka bongo yango ekotuma mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila mokambi ya Sue Civil ya Sulubangi apameli ekila ebe ena pe alobi ete paponaminto bantoma basengeli kobika na kimya nyonso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Basi na baninga na ko eza motindo elongo bani te po esalema na kadre ya demokrasi ngo tozote ya bango la non violence kolisa tiri ya kimya ya pe e toyebike na tango sikoyo tozobelema na maponami ya ba gouverneur na ba senateur mwa matata ezo kola mwa mingi oboko bandeko oyo bazo linda kowela kobende o alors comme eza kobendana nani ya kolonga nani ya kotikala yango ezobuta ba matata mosusu epui ezomona na letango mosusu ekose repete surtout ke tozobelema sikoyo na mokolo yango ya makasi biso tozobwakela bango ka mbela ke bango badepute batosa mibeko bayebake baponaki bango basala mosala mpona kosunga mboka ba parti politike tozosenga mpe na bango ke bakelaki ba parti politike wana na banda baza bato oyo bayebi eloo nini babengi parti politike bayebi eloo nini parti politike ekosala mpo efonctionne malamu alors batika kosalela bamoyen oyo ekoki kotia mboka na kaka donc bapesaka konsei na bato na bango eye mokolo ya vote tokei oyo akobima comme gouverneur baponi ye na motina malamu oyo baoyo bakobima comme basenateur baponi mpe bango na motina malamu kanyaka ezala te
nsima ya boponami ya Dr Martinien Nganda Coin bo mokambi ya Assemblée Provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya bambanda ya baye bazali na bokonzi bazali na bokingi soko mokete basengi na mbulamatari kobatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami didoni mokabi mambimbi moko na baye bazwi kokoso ena
ya population bakoki kolandela ete bakoki koluka pe ete bakoki mpe kokanga ete bakoki mpe kosambisa ete mpo na makanisima ye opinion na ye lokwa te ngai mokabi na bite nazala candidat président ya Assemblée Provinciale ata mpe soki parti na ngai elobi te ye okene te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala kati na barepublikain na bademokrati boyebi yango histoire wana malamu okomona te republikaite kandida obino kopesa biso boye ngai nazali convaincu te na kovote candidat par exemple démocrate azovote makanisi ya moto donc na ngambu te population bite kandida azali malamu ngai mpe na kotelema wana mais soki biso badepute mpo na intérêt ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre ya baautorité morale ekozala malamu mingi pour que province na biso ekoka kokende liboso soki bakangi ye parce que tozwi badisposition sécuritaire nyonso epui mosala ezokosalema mpo na koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utoki mena Frank Biliwe senate mpo na lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali ekoki kokangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango likambo yango libenga maka syndrome ya peni captif na lopoto. Uta Canada esika azwani monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na lolenge likama lina lisalemaka. Tulanda.
Monganga, Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Boye bola munakati ya emisyon na biso, emisyon na bino, monganga nasala nini. Lelo na monganga nasala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Ae bisa biso nanu likambu oyo ezala kaete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali kosangana na mobali, mobali wana nzoto na e ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali kobenga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba. Yebisa biso nanu, syndrome wana ezali nini, eloko wana esala kaete, nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali kosangana, ezali nini, yebisa biso nanu.
Matondo mingi mama, pona motuna, kaka ndenge komo na mwai lobi, toko limbo na mwana lingala, ezali tango nzoto ya mobali, na kati ya nzoto ya mwasi ekangami, bangomi bale, batikali kole. Bao bim se détacher du sous-souté ndé yango to bengango syndrome du pénis captif et za la rapé na ba minute mouké et ko za la ba heure sous-souté et là et ça la ba jour yango na fosenga ba minga na batala ko ba ba aidé bango ba se décoller yango na des syndrome du pénis captif nzoto mobali tangami na nzoto mwasi et ko obima li sous-souté
docteur Jean-Michel eloko nini esala kate nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana. Est-ce que ezali na maladi, ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na mango ekangama po na ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka mesiko soki ekangami mo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi.
Nasepeli ndenge olobi ke pendant ko bosangani ya nzoto esala ke ekotaka ebimaka. Me na momo ya syndrome du pénis captif, tango ekoti, eke koti en profondeur, soki ba misuni ya nzoto ya mwasi, esali contraction, donc c'est kangami. Alors ekangi pe na nzoto ya mobali, o eza ya ko tele mama kasi. Et puis pour nako et ça là que non et bima et ko bima li sousouté bako kanga mabango mi balé point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezo bima li sous phénomène ezal lié na élément moko ba benga ka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi ya ngwana ndi explication mais si ko comment ba muscle à moi si ou bien misunya nzoto à moi si et kangamaka c'est pas et à parce que nzoto à moi si soit ekoti na kati anxiété makasi ou bien ekoti na kati obanga makasi ekoti na kati ya moment o aza calme li susuté aza agité ndé koma que non etindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto à moi si et kangami makasi et quand il prend d'autres mobiles, il faut les avoir côté les
mains. Docteur, est-ce que vous avez la première lobby, mingi peu au talabou, d'autres à moi la mobile, ce que ça fait mana, na posa makasi, comme maman mobile moussousou, à melaki à tabakisi, baba bloko batu baba, mi bali ba melakao, et ça qui est d'autres nae, et ou mela, et ça la ya makasi à tapandan des heures, et quoi à télé mbate, et ça bon nom de Sekinga?
D'autres mobiles, surtout ba o ba kendara libanda ba kend bazara na tendance ya ko mela bimela mela pona ko impressionner ko bangisa mwa sa sika ko pesa e souvenir ya bosana te ya wana mela bimela mela wana nzoto ya hotel ma ezo kitali sou te parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto ango e lembaki e ko bimanango mais comme mela ki biloko hotel mi sa nzoto pendant des heures. Le quoi moi c'est monsieur moi si y a d'autres moi c'est kangie y est fait à hôtel et ma akobimate
mais docteur tu sais pas koloba ouais bise kinga lobi mingi phénomène wana esale maka kaka pona moi si na mobali oyo bazali ko sala ba relation yakobi malibanda ou bien mobali azali mobali abatu to moi si pas azali moi si abato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya ko yiba de fenomen mwana foma ya peni captif esale maka
wana za solo kaka ndenge na lobaki esale maka na baka nyoso eko kiko sale mape na mwasi na mubali baana relation normal ya ndaku ya mariage me pourcentage ya ba oyo esale maka kati ya ndaku eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mubali abimi libanda na mubali ya sika mubali ya kotriche ya adultère ya mwana nesele mamingi bisiko explication pourquoi esele mamingi na bata libanda premièrement ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana aza na bobangi bayo kanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etinda ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto ya mwasi e kangami e kuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati kati na kati kuna nde e kangami esali e kate e bloke nzoto ya mwana mobali. Deuxième élément o esala ke non pourquoi bakina libanda eza parce que avec babenga ke non eloko ya sika oyaka nango na eo minerob ya sika etinda mutu azala kosepela na esengo moko boye siko nzoto ya sika esalaka ke mwana mwasi oyo ando kanela likambo wana akutai na mobali yango ako developpe phénomène moko babenga orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka ba muscle nyonso na bao bayebi orgasme mo ba expérimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto bayebi ke ntango bakomaka na moment wana ba muscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi non seulement ekangamaka mais ekotaka na vibrement ou bien tremblement baoka biso bayebi phénomène wana so ba expérimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau ya likolo ya kosangisa nzoto alors tango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme ekangami na oyo ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi ekekanga mpe nzoto ya mobali oza ya kotelema ecrie phénomène ya syndrome du pénis captif nzoto na bango mibale eza kole bakoki koseparé bango te bakokangama wana ti na hôpital nde ezalaka soni et puis ntango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka moto asalisa bango bobangi makisi makasi bobangi wana ndesiko eentraîné mpe ke non nzoto eza ekokangama ekokita te parce que phénomène oyo etindaka ekita il faut calme ekota
est ce que bino baminganga bokoki kopesa lisungi na couple oyo soki bamemi mwasi na mobali oyo bakutani na likama oyo ya syndrome ya peni captif eloko nini bino bopesaka bango comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveau lisungi oyo ekosalema na chambre oyo bakangami avant babima mpona soni ti bakende na urgence na hôpital alors mpona bato bazoyoka biso bakoki kosalisa bato wana lisungi ya liboso eza kokalme mwasi aza na anxiété makasi soki akiti kaka akimia ekoti na kati ya psychologie na ye nzoto ya mwasi mpe ekose décontracté ekolashe
docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana kokitisa ye neti korelaxe donc kokitisa ye motema mama vanda kimia makambo nyonso ekoleka malamu nde bongo bato basengeli kosala
ndene bato basengeli kosala mais généralement esimbaka te yango wana topasaka na deuxième étape pourquoi esimbaka te fona expliqué parce que mwasi oyo imagine bakangi bino wando yiba mutu mwa libanda akoti me kobanga emati lisusu makasi ata soyo bino na kojuge yo te zala na kojuge yo te na apasio na yo na kojuge yo te akokita te alors yango topasaka na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya kokotisa mosapi na sima ya mobali oto bengaga tousse rectal akokipe ko sali sabango na ndenge nini so kotisi musapi na kati ya sima ya mobali nzoto mobali atato imelaki nyoso ya ba aphrodisiac ekokita so kipeko
Monganga Jean-Michel Kayumba utolo lakala Amerika bokuki kolanda bolayi ya lisolo eye na viwalingala.com tona linaka na biso bokolongono mpe bomoi ndetukutani sima matondo mingi.